habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
habeenimo khamiis ah waana 7 bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo weloboga voasomali.com. sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne oo loo dhisayo biyo xireen looga hortago fatahaad kale.
ilaah ayaa maata naga og oo maata hadduu ilaah yidhaahdo annagu waa dadaal ayaa nala faray, laakiin waxaan leenahay fursad 70-80 inaan ka gaarno, oo haddii intaas aynu horgeshana in magaalada fursad weyn ayaan leenahay
waa kala aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayna saameynta xanuunka covid-19 iyo weliba safarada dunida.
waa saameeyey runtii covid-19 oo muddo hadda hal bil ah ayaan ku xayiranahay magaalada tan muqdisho. dad kale oo fara badan oo soomaali ahna waa uu saameeyey. sidaad la socotaba duulimaadkii dibadda iyo kii gudahaba waa la joojiyey.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee xanuunka covid-19.
xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacaddan fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in cudurka covid-19 ee uu Mareykanku u saameeyey si ka daran dhacdadii Pearl Harbor iyo dagaalkii labaad ee adduunka iyo weerarkii argagixiso ee September 11. waxaana soo maray buu yidhi weerarkii ugu xumaa ee dalkeenna uu arko. tani xaqiiqdii waa weerarkii ugu xumaa ee abidna soo mara, ayuu Trump u sheegay wariyaasha isaga oo ku sugan aqalka cadee Mareykanka. tani way ka xun tahay, ayuu yiri Pearl Harbor. tani waxay sidoo kale ka xun tahay, buu yiri weerarkii xaruntii ganacsiga adduunka. weerarka lama filaanka ahaa ee 1941 ay Jabaan ku qaaday saldhigga ciidamada badda ee Pearl Harbor ee gobolka Hawaii ee waddankan Mareykanka ayaa Mareykanka ku qasbay inuu galo dagaalkii labaad ee adduunka. weeraradii argagixiso ee September 11 sanadkii 2001 ayaa dilay 3,000 oo qof oo badankood ku sugnaa xaruntii ganacsiga adduunka ee New York, taas oo horseeday dagaal 20 sano socda oo Mareykanku ku qaaday Ciraaq iyo Afghanistan. madaxa xarumaha xakamaynta iyo ka hortagga cudurada ee Afrika ayaa gaashaanka ku dhuftay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Tanzania oo ku aadan in qalabka lagu baaro coronavirus ay yihiin kuwo been sheegay oo aan sax ahayn natiijada ka soo baxda, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. axaddii madaxweyne John Magufuli ayaa sheegay in qalabka loo soo dhoofiyey ee baaritaanka coronavirus ay yihiin kuwo khaldan kadib markii, sida uu yiri, lagu tijaabiyey ari iyo miraha geedka papawga loo yaqaan ee lacuno ay muujiyeen inay qabaan coronavirus. maalinkii ku xigayna waxaa shaqada laga joojiyey madaxii shaybaarka qaran oo madax ka ahaa howlaha la xidhiira baaritaanada, balse John Kengazong oo madax ka ah xarumaha xakamaynta iyo ka hortagga cudurada ee Afrika ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in qalabkaasi baaritaan ee Tanzania ay yihiin kuwo wanaagsan oo si hagaagsanna u shaqeeya. Kengazong ayaa intaasi ku daray in xarunta uu madaxda ka yahay iyo ururka samafalka ka shaqeeya ee Chuck Ma Foundation ee uu aasaasay bilyaneerka Shiineyska ah ay ku yaboheen agabka tijaabada. Tanzania ayaa ka mid ah goobaha Afrika ee la sheego inuu si ba'an u saameeyey cudurka COVID-19. dowladda ayaa ka gaabsatay in ay ka hadasho hadalka ka soo yeeray John Kengazong. shiinaha ayaa sheegay inuu taageerayo dadaalka ururka caafimaadka adduunka ee WHO ku aadan inay hesho xaqiiqda ah sida uu ku dhashay COVID-19. waxaana dhinaca kale xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ay ku eedeeyeen been isdaba jooga kadib markii uu Beijing mar kale u weeraray. coronavirus ayaa dilay in ka badan 250,000 oo qof oo dunida u yidhila, oo ay ku jiraan in ka badan 70,000 oo Mareykanka ku dhintay, halkaas oo ah goobta ugu daran ee cudurkani ku dhuftay kadib markii ugu horreysay ee viruskani laga soo sheegay magaalada bartamaha Shiinaha ku taala ee Wuhan bishii December ee sanadkeenu kasoo gudbnay. Mark Pompeo ayaa Shiinaha ku eedeeyay in ay qarsatay sanballo uu sheegay in dunida ay u baahneyd si loogu isticmaalo cilmi baaris ku aadan tallaal loo helo COVID-19, waxaana uu ka dalbaday Shiinaha inay waafi noqoto. Bade khubarada ayaa qabay in COVID-19 uu kasoo askumay suuq xoolaha lagu iibiyo Shiinaha ku yaala, balse Pompeo iyo madaxweynihiisa Trump ayaa sheegay inay jirto caddayn muujinaysa in fayraska corona uu ka yimid sheedbaar, iyagoo aanan bixin faahfaahintaasi ka badan. Afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Chunying ayaa wariyayaasha kula hadashay magaalada Beijing, waxaana ay sheegtay in Shiinuhu uu taageerayo dadaalka WHO ee ku aadan in la helo asalka cudurka COVID-19. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa soo saaray ogolaansho dhisme 7,000 oo guryo cusub looga dhisay deegaan ku dhow magaalada Bethlehem oo dhulka la haysto danta galbeed, taas oo Falastiiniyiintu ay cambaarayeen. Naftali Bennett ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu ansixiyay dhismaha kumanaan guryo cusub oo laga sameynayo deegaanka Efrat oo ku dhow magaalada Bethlehem ee koonfurta danta galbeed. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in dhulkan cusub uu ogolaan doono aasaaska xaafad cusub oo lagu magacaabo Givat Eitam. Xawliga dhismahan ma ahan buu yiri in hadda la joojiyo. Bennett oo ah xagjir aaminsan siyaasadda midigta fog ayaa la filayaa inuu xafiiska ka tago maalmaha soo socda isagoo aan ku jirin dowladda cusub ee ra-iisul wasaare Netanyahu. Waxaa halkiisa la wareegay Benny Gantz oo ah Netanyahu la galay heshiis uu 18 bilood ku haynayo xilka ra-iisul wasaaraha, kadibna isagu uu la wareegi doono. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya Cabdi Cashuur Xasan ayaa sheegay in diyaaraddii u horeysay oo wada agab derbi Bixreen loogu sameynayo magaalada Baladweyne ee maanta tagayso magaaladaasi. Cabdi Cashuur ayaa sidoo kale sheegay in 9 diyaaradood oo kale oo qalabkan ay ku raran yihiin la geynayo magaalada Baladweyne si looga hortago fatahaadda laga cabsi qabo inay mar kale dhacdo. Wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Samakaab ayuu arrimahani uga waramay.
Waxaan maalmahan ku hawlanay si loo samato bixi lahaa ama loogu hortagi lahaa daadadka iyo fatahaadka kusoo wajahan hirsadeela, gaar ahaan Baladweyne iyo dhammaan gobolka Hiiraan. Siiba Baladweyne waxaan u dirnay dowladda federaalka 2 tiim, tiim injineera iyo tiim kale oo qabara logistika, si taas oo loogu golleeya 2 arrimood: mid, in loo raadiyo xal waara iyo in la yareeyo hadda khasaaraha uu keeni karo, iyo tan kale haddii dhibaato inagu dhacdo in dadkaas meel nabad ah, amni ah, in la dejiyo biyaha aysan gaari karin, iyadoo maartay laga tilmaam qaadanayo cudurka tilmaamihii wasaaradda caafimaadka ee bixisay oo la kala fogeynayo. Laakiin hadda waxaan rabnaa in magaalada Kiisiyaal loogu waciyo inaynu dhisno derbi 5 kilomitir ah si biyaha looga celiyo, biyaha looga badbaadiyo, kanaal cusubna inaan sameyno oo biyaha looga neefiyo kuwii horena la furo. Sidaa awgeed waxaynu bilownay duulimaadyo sidi derbiga 5 kilomitir ah loo dhiso oo biyaha maartay looga lexiyo magaalada, kaas oo loo baahnaa maartay in xeskoos waxba yaqaano oo aan laga heli karin magaalada Baladweyne in halkan aan ka daadgurayno. Waa culus yahay, marka waxaynu rabnaa ilaa iyo 10,000 wixii magaalada aynu keeni karno in halkan aan ka daadgurayno. Diyaaraddii ugu horreysay ayaan maanta diri doonaa, berihii saadamana waxa arrimaha diyaaradda isaba jooga inaynu dirno habeen iyo maalinna injineerada iyo dhammaan shaqaalaha xad ayo maamulka gobolka iyo ganacsatadu ay ka howlan yihiin arrinkaas in maartay laga hortago. Insha allah haddii ilaah iraado waxaan rajeynaynaa in sanadkan aynu ka baaqsano magaalada inay soo galaan, kadibna aan soo gacan saarno si xal waar loogu celiyaa.
Wasiir, waxaa la sheegayaa in hadda cabsi ay ka jirto magaalada Baladweyne oo ku aadan fatahaadda, marka sidee ayay idinkugu suurogelaysaa inaad ka gaarsiisaan inaad dhistaan derbi biyaha celinaya iyadoo gobolada qaar xitaa fatahaadda ay soo gaartay roobkina ay socdaan?
Waa runta waxaa tagay aniga magaalada Baladweyne oo goobaha soo kormeeray daraado, waa run biyaha wadiga xilli kasta ayuu soo fatihi karaa, laakiin waxaanu rabnaa in dhammaan waxaan iskugu geynay 10 caterpillar shaqaale fara badan ciidamadoo dhan in aynu sameyno insha allahna aan ka gaarsiino intuusan wadiga fatahin. Laakiin waa tax wadiga waxaa u dhiman 2-3 maalmood, ka badan ma haysano oo fursada haddii intaas aan wax lagu qaban waxay noqonayaan maartay inay aada maartay
فرصته يرادون يعني ربنا طلب هذا الديار ده عمود كوريني حكنا هيك لو جلدا ما إذا ماذا يؤد كسر أو ما تمر المتدوعة إن هذين المالش قيو إن شاء الله نحن نصور جوينا إن هالديار ما هذي لا يرى
هاوشن عدودان اه دربيجا بيحرنك مجال ده بلدوين اللوغر ديسايو waxa ku bixi doona dhaqaale badan marka xagee dhaqaalahaasi ka imanaya yaase gacan ka geysanaya
arinkan hadda waxa ka kaatay kaxdada Soomaaliyeed iyo maamulka heesabeel maamulka gobolka dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne iyo dawladda federaalka ayaa isku kaashay marka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan ganacsatadeena oo gacan weyn ka geystay arrimahan oo dhan si maartii wax loogu qabalaa marka dhammaan intaas ayaa ka kaashatay ma jirto cid maartii ka baxday intaas oo maartii ama riyaada ama qoladii kale oo ka baxday dowladda ama Soomaalida oo arrinka hadda ku soo ulan
waa gartay rajaynta leeg ayaa laga qabaa in muddadaas yar ee gaaban aad ku dhistaan derbiga biyaxireenka ah
runtii ilaah ayaa maata naga og oo maata hadduu ilaah yiraahdo annagu waa dadaal ayaa nala faray laakiin waxaan leenahay fursad 70-80 inaan ka gaarno oo haddii intaas aynu horgeshana in magaalada fursad weyn ayaa leenahay in biyaha aynu ka badbaadino ulajeedadana waxay tahay dadkeen inaan badbaadino samatabixino yareyno khasaaraha ay keeni karaan biyaha kadibna hadduu ilaah yiraahdo xal waara loo helo taasna wasiin kale ayaa ama injineer kale ayuu wasaaradeena qorsheynta ayaa maartay ku howlan in loo helo xal waara oo maartay joogta laakiin hadda kan wuxuu yahay inaanu yareyno inaan baajino sanka fasahada ama aan yareyno khasaaraha ay keeni karaan fasahada dowlada yiraahdo
taasi waxa uu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya Cabdi Cashuur Xasan oo waramayay Cabdulqaadir Samakaab
dowladda Kenya ayaa shalay soo rogtay amar lagu xayiraya xaafadda Soomaalidu ay degto ee Islii ee magaalada Nairobi muddo 15 maalmood iyadoo xaafaddaasi aan laga bixi karin isla markaana aan la geli karin wariyaha VOA da intisaar Saleh Xuseen ayaa hadda warbixin amurta ku saabsan looga soo dirtay magaalada Nairobi
waxaa la yiraahdaa Faadumo Maxamed Ibraahim baa la yidhaahaa waxaan ku noolahay magaalada Islii waxa weeye dhibaatada madaxweynaha uu nagu soo ragay aad baan u dhibannahay dad masaakiin oo dhiban baan nahay xoogoodaan maalna xoogeenaga maalna xamaalataanu nahay waxa weeye habeen imaanin banda ugaan dhibaatan ku qabnaa weena ka soo horjeednaa madaxweynaha waxaan ka cabsanaynaa inuu naga dulqaado cadaadiskan uu nagu hayo cudurkan Ilaahay baa qaaday
oo Maxamed Sheekh Aadane waxaan ka hadlayaa dibka maanta nagula hayo haddaan Islii community dadka degana community Islii degana haddaan nahay aad bayno dulmahashaa dowladda Kenya maxaa yeelay meel kasta waa lagu arkay coronavirus meel kasta waa laga arkay waxaa laga arkay Kongware waxaa laga helay Nyeri waxaa laga helay meel kasta gobol aan laga helin male way annaga kaliya annaga lockdown nagula sameeyay lockdownku nagula sameeyay waa dulmi dowladda way na dulmisay inaan na dulmisaan aragnaa waxaanu hadlayna ma jirto wala MB wala naani wax ka hadlayna ma jirto hadda waxaan raadinaa Islii community haweenka inaan yaanyada hatay loo diido maan meel ay yaanyo ka gataan hatay in loo diido haweenki oo ilmihi hata galabta afuraad waxa lagu karsado leelayahay marka Islii waxaan u aragnaa in la dulmay aad loo dulmahayo wax dowlad oo ka hadlaysana ma jiro wala MB wala naani marka waxaan leenahay dowladda Kenya dulmka ay ku hashay waligeed oo focuska way saari jirtay waligeed oo fakaska Islii waa la saari jiray Islii iyadoo nabada waa la dhigi jiray maski Soomaaliya la madaxiisa wuxuu yaalaa Islii bari adduunka nabada waa la dhigi jiray maska sentiisa Soomaaliya la Islina waa yaalaa madaxiisa Islii buu yaalaa marka waxaan aragnaa Islii inay dulun xun lagu hayo aad loo dulmahayo
anagoo aniga Cabdulqaadir Xarbi Sheekh Maxamuud oo jooga Nairobi gaar ahaan Islii waxaan magaaladii Islii ee subax asaaka bandow baa nala saaray dukaamada oo dhan baa naga xirxiran haddii markii horeba corona iyo waxaas laga baqayay markii dambana hadda noogu daran tahay hadda waxaan nala saaray bandow aad iyo aad u culus oo aad iyo aad u adag baa nala saaray maciishadina way adag tahay aad bay u adag tahay shaqana lama hayo lacagna lama hayo bil ramadaan oo barakeysanna waa ku jirnaa marka waxaan ka codsanaynaa dawladda madaxweynaha iyaga waxaan ka codsanaynaa inuu noo khafiifiyo log app-kan una saaray 15 casha
وماسنت هياكله
السلام عليكم ايغو عبد الله شيخ محمد كنا والله حافظ اسلي ارن كان فهمتي وارن سكدي صورته كدحدي او ددكو مين اوين لغمان ورهين مده كان ددك ايلين حنونكو على لغه هلي دد يعني حافظه كنا والله انا حافظه دجمعها ناشا ميل وحاوي ميل تبودا يعني دد بودن شوي مالن dowladda waxaan ka codsanaynaa arinta ayada inay ma taqaan dib u fiiriso 15ka bari ee lockdownka runtii waa arin runtii aad ma taqaan u daran iyadoo lockdownku wadanka ka wada jiray haddana in isla si gooni loo taagad gareysto arinta ayada ma qabto aan rabnaa arinta ayada inay ma taqaan dib loo fiiriyo dib loo soo sameeyo dowladana ay go'aan kale go'aankeeda ma tahay lockdownka ay fudayso oo waxa weeye at least hadii xataa meelaha laga soo galo wadooyinka inta xiraan ay dadku inta kale ay shaqooyinkooda waxa isku fur isku furaan waa caadi laakiin meen tan inuu waxa weeye wado walba waxa la dhigay ciidan waxa wax soo socon kara meelaha dhahayn arinta ayadana waxa weeye arin qabta maaha dawladana waxaan ka rabnaa insha Allah taala inay arintaasi dib u fiiriso sidoo kale ganacsadu iyo committee-gu sidoo kale inay arinta eegana ay ma taqaan si wada jir ah gacmooda jirbe ku qabtaan maaliyadi marka caawi xafadaha kale isli kama leedid xafadaha kale xanuunku u jooga isli sidoo kale isli ma diidin inuu xanuunku joogu jooga laakiin dadku waxa la yiri awaamirta dawladda ay soo saartay way qaateen maski xidhan iyo waa la xidhay awaamirta dhamaantood way qaateen haddana in ma taqaanaa in qutul daruuriga iyo shaqadii dad maalinta waxay shaqaysaan habeenkii waxa weeye inta badan dadka xafad jooga quuta marka sidaa darteed arinta ayada waan cambaareynaynaa waxaan rabnaa dawladdu inay arintaasi dib u eegto
wayo ma santahay magacaagu assalaamu calaykum waa ciise abdi oo ku nool magaalada nairobi khaasatan isli ku nool dawladda waxaan ka codsanaynaa inay naga qaadaan waxaan ay nasaaran mid kale iska socodka isli dhexda ganacsiga in loo ogolaadaan yaan maqtay dawladda ka codsanaynaa kor ka xiraan deefaan mid kale madaxweynaha waxaan u dareenaa baaqan inuu la socdo oo maqtay mid soo ahaana loo korto korin waxaan ay maqtay waxa isku noqotay ganacsi
dhinaca kale waxaa magaalada nairobi maanta lagu aasay qofkii shanaad ee soomaali ah oo xanuunka covid 19 u geeriyooda wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa arrintani wax ka weydiiyey maxamed ismaaciil shiino oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa soomaalida xaafadda isli xilli uu ka qayb gelayay aaskii maanta
in aaska waxaa loo ogel yahay ugu badnaan 15 qof guddiga loo tababarin waxay ka socdaan masaajid ku yaala sawti iyo masaajid kaloo ku yaala parklands iyo jamia mosk marka waa dhowr guddi waana waxay ka kooban yihiin ilaa guddi koox walba waxay ka kooban tahay ilaa iyo 7 qof
waa tahay balwa sawir kooban
ambalaaska ay wataan dharkii kidkii looga tirigalay oo looga tir protective gear loo yaqaano looga hortaga ayay wataan marka daawooyinkii wixii lagu isku nadiifinay wixii oo dhan ay wataan qalabkoodana ayaga ugu dhan yahay
waxaa tahay nin ka warhaya dadka xaafadda isli qaabkii laysku caawin jiray masaajidadii wax laysku siin jiray bishii barakaysnaa ee ramadaan baa lagu jiraa see looga warqabi karaa dadka aan soomi waxay ku soomaan haysanin ee xaafadaha ka soo baxay intaa ka war
wallahi dhibaatadaas aad iyo aad aan welwelsannahay maadaama haddaasa maalmihii hore dad badan ay isu soo saareen ee dadka guryahooda ka afurinayn oo galabkii markii la gaaro ay imaan jireen alaal takaway waxa ay ku qaadan jireen hadda midii dhaqdhaqaaqii waa la ogolyay waa la soo socon karaa ilaa maqrib kaltaa laga gaarayo laakiin mashaakilka waxay taataa raashinkii alaabtii malheli karaa maanta sidaas ay u dhacday haddii beri u dhacdo dhibaatada aad ay ugu badnaanaysaa dad badan oo masaakiina arday a jirto oo gobollada boqooyi bari iyo meelo kale ka yimid oo jaamacada iyo kolejaalka ka dhigto oo xaafadda ku nool oo wax afar u samaynaya aana jirin macalimiintii a jiro dugsiyada iyo wax dhigaya xaafadkoodii caruurtooda laga yaaba inay waqooyi bari iyo meelo kale jiraan dhibaatadu way badan tahay laakiin guddiga ganacsatada iyo culamada way isku xirin yihiin maalin walbana way ka tashadaan lama amnigaan kala xiriirna sidii gargaar loo gaarsiin lahaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil shiino oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa soomaalida isli oo u warramayey wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo inoo soo jeedinayso sahre ciidla nuur
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa saamaynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay safarada iyo isku socodka caalamka sanadkii 2018 waxaa la sheegay inuu ku suntanaa sanadka dadkii ugu badnaa ee caalamka iskaga gooshaa taariikhda casriga ah ee dunida laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka ku dhawaad 1 bilyan iyo bar qof ayaa la sheegay inay sanadkaasi qaateen fiisayaasha ama dal ku galka dalxiiska waxana la sheegay in dadka badankood ay iskaga gudbeen wadamo kala duwan ama baqaarado bilowgii sanadkii 2019 ayay soo baxday baaxadda dhaqaale ee dunida ku soo kordhiyay dalxiiska ganacsiga iyo isku socodka dadweynuhu sida lagu baahiyay xarunta dalxiisayaasha caalamka waxana sanadkii 2019 shirkadaha diyaaradaha hoteelada iyo wadamada loo dalxiis tagaaba ay fududeeyeen safarada iyo qiimaha adeegyada si loo dhiirigeliyo in dad intii hore ka badanay ay u safraan hase yeeshee waxay wax kastaaba isbedeleen sanadkan 2020 waxaa si lama filaana dunida oo dhan loogaga dhawaaqay xayiraado lagu soo rogayo socotada marba marka ka dambeysa oo xanuunka coronavirus sii fidana waxaa sii adkaanayay safaradii iyo isku socodkii dunida ilaa ay dunida oo dhan wada gaadhay xayiraadda dhinaca socdaalku soomaali badan ayaa ka mid a malaayiinta qof ee dunida oo dhan ku xaniban kadib markii la joojiyey diyaaradihii maxamed daahir oo saxufi degan dalka canada wuxuu haatan ku sugan yahay dalka maleysiya oo uu ku hakaday isaga oo safar ku jira waxaa muddo 2 bilood ka badan aan u suurto gelin inuu ku laabto dalkii uu deganaa ee canada amaba uu safarkiisa sii wato oo uu tago wadamadii uu socday
xanuunka coronavirus uu dunida idil saameyn weyn ku yeeshay marka anigana qof ahaan markaan eegno xayiraadda dhinaca socdaalka runtii aada buu igu yeeshay oo hadda meeshaan u socdayna ma gaarin meeshaan ka imidna kuma noqon karo hotel baan deganahay oo qol baan uga jiraa qolkaas iyo lobiga hoose hotelkan ma dhaafi karo haddaad albaabka istaagtidna booliis baa ku imaanayo ama kule dib ugu noqo marka hadii awoodda ilaahay oo dadko idil saameysay baa anigana dhinacayga ka gaartay waana wax aan adduunko idil ama dadko idil la qabo
maxamed daahir oo ku xaniban wadda saddexaad muddo aanu ugu talagelin ayaan weydiiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelatay
haa waa jiraan saameyn xagga dhaqaalaha iyo niyadda intaba labadaba ah maxaa yeelay dhaqaal ahaan waxaa kusoo talagelaysaa waqti go-an iyo dabcan lacag go-an marka maadaama taas aynan dhicin waad garan kartaa dhinaca dhaqaalaha waxaase ka daran dhinaca niyadda ama macnawiyadda macnawi ahaan oo haddii qofku markuu meel ku xayiran yahay keligiis ku xaniban yahay caruurtiisii iyo reerkiisii iyo qoyskiisii iyo faamilkiisii uu ka fog yahay waad garan kartaa ta'siirka ay ku yeelan karto ama sida ay u saameyn karto midda kale bishii barakeysnayd ee ramadaan baaba hadda lagu jiraa qofka muslimka ahna wuxuu jecel yahay inuu xilliga ramadaanka qoyskiisa ama reerkiisa la joogo oo faamilkii la wada joogo caruurtii iyo xaaskii iyo aabihii la wada joogo salaadii la wada tukado la wada soomo
geesta kale waxaa jira soomaali badan oo qurba jooga balse intay tageen dalkii soomaaliya xayiraadda dhinaca safarku ay halkaasi ugu dhacday waxaanay ku faraxsan yihiin in haddiiba aanay safri karin ay ugu yaraan ku sugan yihiin dalkoodii hooyo islamarkaana ay la joogaan qaar ka mida eheladoodii ay muddada dheer kaga maqnaayeen dibadaha waa kan maxamed axmed cali oo degan dalka maraykanka balse haatan ku sugan magaalada muqdisho
aniga hadda maxamed axmed cali ahaan waxaan ku suganahay muqdisho waxaan hadda muqdisho joogaa 2 bil ka badan bishii 3-aad ayaa igu socoto waa jeclaa runtii ama qorshaha waxaa igu jira gobolada qaar wadanka inaan gaaro xanibaadan darteedna dhaqdhaqaaqii sida aad la socotaan waa la xadiday marka runtii laakiin waxaad moodaa wadanka intiisa badan wixii aada ugu baahan tahay ama gobolada qaar waxyaabay kaaga xanibaahay u qabtoo kale in aada muqdisho ka heli karto hadda ma jiraan oo kale dhinaca diyaaradaha oo kale ma jiraan gobolada inay diyaaradaha intooda badan ay aadaan oo diyaaradihii gudaha xataa waa la joojiyey ayadoo dhinaca caafimaadka ama COVID-19-ka la fiirinayo in micnaha dhaqdhaqaaqa weliba diyaaradaha iyo in dadka meelaha badan isku imaanayaan oo weliba hawada isku sii jirin runtii laakiin dhaqdhaqaaqii maadaama isbedelkan uu dhacay waa wax runtii aan ku farxo markaan fiiriyo xaaladaha wadamada kale ay ku sugan yihiin maadaama wadankaygii iyo dadkaygii dalkaygii aan joogo
maxamed axmed cali wuxuu ii sheegay in ujeedada safarkiisa uu soomaaliya u tegay ay la xidhiidhay waxbarashada dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliya isagoo tilmaamay inuu marar badan oo horan arrimahaasi wax ka qabtay kadibna uu qorsheeyay inuu dib ugu soo noqdo gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo uu ka tagay markii hore balse taasii uma suurto gelin waxaanu bishii saddexaad ku sugan yahay Soomaaliya
waxaa jira oo kale in dad badan oo runtii Mareykanka ka yimid oo Yurub ka yimid oo Asia ka yimid oo Africa ka yimid oo wadanka dib ugu soo noqday safaaradihii iyo wadamadii oo dhalashada labaad aan ka haysan oo kale way jiraan inay noo diyaariyeen amaba ay diyaarada diyaariyeen amaba hab loola xiriiro ama qofkii noqonayo oo ku noqonayo wadankii oo dhalashada ka haystay way jiraan xiriiro badan oo runtii ay safaaraduhu la soo sameeyeen waxaad la socotaa dadkeena Soomaalida ah sadda sano kadib dadku inay wadanka u soo noqonayaan dadkuna ay haystaan dhalashooyin kale ama European ay haystaan ama Mareykan ay haystaan marka way jiraan dad badan oo maantana aaminsan intii Yurub iyo Mareykan iyo Afrika la joogi lahaa in wadanka in la joogo xaaladahan oo kalena dadkii iyo ehelkii iyo maaragtay muxuu ahaa qaraabadii lagu dhex jiro waxaan isleeyahay runtii waa muxuu ahaa intii nasiibka lahayd ayaa intaas heshaan isleeyahay marka waxaan isleeyahay runtii waxay noqotay nolol cusub oo aan la filayn oo wax walba waxba ka darane tan oo kale wax oo runtii qof kasta oo experience ama qof waay arag uu ka sheekeyn karo ma waa waxaan isleeyahay waa taariikh cusub
dhinaca qaaradda Yurub dadka ka socdaalay ee xayiraadda ugu dhacday Afrikana waxaa ka mid ah wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo aan filayo in dhageystayaal badani ay baryahan bay isweydiinayeen Ridwaan muddo ayaad ku sugan tahay Soomaaliya kadib markii diyaaradihii la joojiyey bal ka waran xaalka iyo sida ay dhacdadani adiga kuu saameysay
Sahra aad iyo aad baa u mahadsan tahay marka hore Ramadaan Kariim waa saameeyay runtii COVID-19 oo muddo hadda hal bil ah ayaan ku xayiranahay magaalada tan Muqdisho dad kale oo fara badan oo Soomaali ahna waa u saameeyay sida aad la socotaba doolimaadkii dibadda iyo kii gudahaba waa la joojiyay marka dad fara badan ayaa runtii dhibtani la qabaa laakiin waa dhab in aan Muqdisho jooga hadda oo de magaaladii ay xirxiran tahay oo dulimaad aanu jirin dhinaca kalena runtii waxaad moodaa in xilli wanaagsan ku soo beegmay oo bil Ramadaana jawiguna uu aad iyo aad u degan yahay
Ridwaan fasax gaaban baad ku tagtay Muqdisho wax bil ka yar ayaa sidaan filayay aad qorsheynaysay inaad halkaas soo joogto markii diyaaradihii la joojiyay ma Muqdisho uun baad ku sugan tahay mise gobolada kalena waad booqatay
Sahra Muqdisho ku suganahay tan iyo 13kii bishii March oo aan imid magaalada Muqdisho qorsheygu wuxuu ahaa in 13kii bisha aan dib u laabto oo aan London ku noqdo oo aan de halkaas shaqadii ka sii wado laakiin ma aanay dhicin oo maalmo yar oo kadib ayaa xayiraadii ay dhacday oo dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday iyadoo xilligaas dawladdu ay sheegtay in talaabadan ay u qaaday si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo saameyn socota dhibaato fara badan ku haya guud ahaan caalamka gaar ahaan Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay moodaysay in dhimashadu ay badanaysay dadka uu soo riitayna 600 ay kor u dhaafayaan marka sidaas ayuu ahaa qorshahayga laakiin hadda markaan eego waxaad muuqataa in muddo ayaan magaalada ku xayiranahay waxaanan isleeyahay oo aan rajaynayaa in ay wax furfurmi doonaan hadduu eebaha awoodda leheedmo oo dadka u kala goosheeya dalka gudihiisa iyo kuwa meelaha fogfogba tagaya ay heli karaan fursadihii ay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen
waan gartay Ridwaan magaalada Muqdisho muddaad ka soo maqnayd haatan oo xanuunka coronavirus uu fara ba'an ku hayana waad ku beegantay maxaa kaaga baxay amaba kugu cusub ee aad nala wadaagi kartaa
Sara waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan horta Muqdisho muddaan ka maqnaa hadda malaha muddo 5 sanadood ah laakiin markii hadda aan imid oo waliba aan ku soo beegmay xaaladda cudurkan halista ee COVID-19 waxyaabo runtii aad iyo aad u fara badan oo iga yaabiya ayaan arkay mid waxa weeyaan dadka inta badan Soomaalidu waa ay ka warhayaan horta dee xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo oo mararka qaarkood xataa caruurtu markay arkaan qof afka uu u daboolan yahay waa ay ku ooriyaan oo waxay leeyihiin xanuunkii uu qabaa coronavirus ayagoo ku hayaad maqlaysaa midda kale oo la yaab kale waxa waaye waxaad moodaa wacyigelin ku filan in bulshadii aysan helin oo dadka aad arkaysid inay isku xoonsan yihiin oo hoosta ay isaga jiraan oo cunto ay wax iskula wada cunayaan oo mararka qaarkood aanay ka muuqan taxadar ama walwal ay ka qabaanba cudurkan. Meelaha qaarkoodna dadku waxaaba ay leeyihiin waxaan maba jiraba ama aragtay waa uun hargab oo kale. Marka dhinacaas markaan ka eego runtii halis inteeda la eg ayaa muuqata oo maaragtay bulshada kusoo wajahan, waxaana loo baahan yahay in dowladdu ay wacyigelin dheeraada sameyso, dadkuna ay fahmaan in dee xanuunkan oo dhibaato badan dunida ku haya, dadkuna ay dareemaan inay la mid yihiin dadawga adduunka ku nool oo dhibaatadan ay saameyn karto. Waxyaabaha runtii iga yaabiyey waxaa kaloo ka mid ah ma garan karo laakiin hargab aad iyo aad u badan ayaa magaaladii ka jira. Marka dadkii oo dhan waxay ku sheegayaan inay qandhag maaragtay maxamed farabadan ay hayso, inay qufacayaan, haddana laba maalin saddex maalmood kadib iyagii waxaad arkaysaa maaragtay ordaya. Qaarkood waxaaba ay ku leeyihiin covidkiiba igu dhacay oo ilaahay waa iga badbaadiyey, laakiin waxaad moodaa dee taasna inay qeyb ka tahay dadkii mar haddii aanay tageynin baaritaan waxaa lama ogaan karaa haddii uu hargab yahay iyo haddii uu yahay covid-19 intaba. Waxaa kaloo iyana jirta dadku weli inay si xoog badan u cibaadaysanayaan oo masaajidda salaadii cishaa lagu tukanayo, meelaha qaarkood taraawiixdii lagu tukanayo. Marka dhinacaasna runtii dee waxaan isleeyahay laftirkeeda waa in uun wacyigelinta laftirkeeda qeyb ka ahaataa in dadka haddii ay cibaadaysanayaan si ka duwan sida hadda ay u nool yihiin ay u noolaadaan oo waxyaabihii looga hortegi lahaa xanuunka laftirkeeda ay isticmaalaan xilliga cibaadada ay ku jiraan malaha, waa arrin kaloo iyadana muhiima. Marka waxyaabahaasoo dhan waa wax aan arkay intii aan magaalada joogay. Guud ahaanna waxaad moodaa dee in si weyn hadda loogu mashquulsan yahay ama dadku ay u hadalhayaan gaar ahaan Muqdisho marka laga hadlayo arrinta bandowga ah iyo xirnaashyaha garoonka diyaaradaha, oo labadaas arrin aad moodaa inay yihiin waxa ugu waaweyn ee dadku ay hadalhayaan marka laga soo tago xanuunkan covid-19.
Dhanka kalena Maxamed Daahir oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaan weydiiyey waxa uga kordhay dalkaasi oo uu kusoo xusuusan doono marka laga yimaado xayiraadaasi ku qabsatay ee ah waayo aragnimo uu ka dhaxlay.
Soomaalidu waxay jiraadaa qof weyni waa sahan ama nin weyni waa sahan meeluu joogaba. Marka khibrad badan baan ka helay intii aan joogay waddankan, xoolaha baaritaan baan ku sameeyeyo. Xorriyadda wuxuu qaatay waddankan Malaysia 3 sano ka hor Soomaaliya markii ay xorriyadda qaatay, waa 1957 bay xorriyadda qaateen. Marka 3 qoomiyoodna waa degan yihiin oo kala duwan, waa dadka Malayga loo yaqaano Chiniiska dadka ah ama China kasoo jeeda iyo Hindida dadka ah. Marka qolaba waxay qaabilsan tahay oo qabataa qola dowladda iyo nidaamka iyo systemka ayay fulisaay, waa Malayga wada dadka ah oo la yiraahdo, waa dadka asal ahaan waddankan u leh. Qoomiyadda Chiniiska dadka kasoo jeedaana dhinaca ganacsiga ayay u badan yihiin, Hindiduna waxay u badan yihiin dhinaca serviceka ama khidmada. Marka waxaase aan la yaabay dadkaasi waa isku hala wadan, hal meel baa loo wada jeedaa, hal amar baa loo wada qaadanayaa, qof qofka kale ku xadgudbaya ma jiro. Waddankaasi u horumaray isagoo 3 sano keliya nagu horreeyey, wuxuu la tartamayaa Maraykanka iyo Kanada iyo wadamada adduunka koowaad buu la tartamayaa, magaalooyinka Toronto iyo markaad eegto Atlanta iyo Houston iyo Dallas iyo waxaad arkaysaa magaaladan Kuala Lumpur waaba u dhigantaa haddayna ka nadiifsanayn oo ka sii soconayn kolley waanay aragtideyda, dabeecad fiicanna way leeyihiin oo roob badan baa da'ah, dhirtu aad bay u dhaadheer yihiin oo waxay isku egyihiin dhinaca bay-adda iyo dabeecadda iyo roobka iyo dhirta dhaadheer. Seattle Washington magaalada la yiraahdo mar tagay, iyo Vancouver magaalada la yiraahdo Canada ku taala, Seattlena waa Maraykan. Marka khibrad ahaan waxaan ka helay dadku say amarka u qaadanayaan, say uga dambeeyaan dowladda, say isu maqlayaan, sida la isu ixtiraamiyo, sida oo anigu shaqsiyan fikrad badan ka haysan.
Guud ahaan wadamada caalamka ayay saameysay xayiraadan xagga socdaalku, warbixin ay qaramada midoobay soo saartay waxa lagu sheegay in 145% ka mid ah wadamada dunidu ay xireen xuduudahoodii dhinacyada dhulka badda iyo hawada 30% kale oo ka mid ah ay joojiyeen safarada dibadda ka imanaya 18% ay xayiraadda ku koobeen wadamo gaar ah dadka tagay kuwa soo maray kuwa salahaan ka soo jeeda iyo kuwa sita sharciyadooda halka 7% kalena ay sameeyeen sharciyo adag oo shuruud ka dhigaya in qof kasta oo soo galaya dalkaasi uu muddo go'doon saraanayo 14 maalmood iyadoo la gelinayo karantiin loona hubinayo in xanuunkaasi ay qabaanayeen kale guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo ramadaan mubaarak
sahre ciidla nuur ayay ahayd oo inoo soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga VOA
haatana ku soo dhawaada xubintii doonta gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu si xawli ah ugu faafayaa gobolada dalka. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixinadeeda maalinlaha ah waxay muujinayaan in maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska la helayo ay aad u kordhayaan. Haddaba dawladda amarkeeda ma in ficil ay ku dartaa oo ay awood isticmaashaa mise dadka Soomaalida haddii ay wacyigelin helaan iyagaa ku filan in naftooda ay ka ilaaliyaan cudurka COVID-19. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yarow Sheikh iyo Caaisha Xuseen Abuukar labaduba waxay ka mid yihiin madasha bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yarow.
Dadka ayaga u baahan inay iskabeeyaan isla hadlaan oo macnaha nidaamkii ay dowladda soo dejisay oo ahaa inay isticmaalaan wasaaradda caafimaadka barnaamijka ay soo dejisay shuruudaha ah qalabka la xiranayo galoofiska la gashanayo iyo goobaha lasugu imaanayo dowladda diiday dowladda amarka ay soo rogtay dadka shacabka ayaa looga baahayaa inay qaataan inaynan aan macnaha la jibinin macnaha waxyaabaha daruuriga ah oo raashinka oo kale iyo biyo oo kale waa muhiim oo goobahaas camal maxirmayaan laakiin goobaha waxbarashada oo kale ha ahaadaan dugsiyada ama iskuulada iyo goobaha kale oo lasugu imaado fadhiyada iyo goobaha xataa masaajidada kale in macnaha qof walba oo ilaa iyo cudurkan ilaahay uu naga bixinay oo qof walba camalkiisa ama salaadiisa gurigiisa ugu qabsado waa muhiim.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Haye Caaisha.
Xuseen walaalkay waa mahadsan tahay. Sidaa ogtihiin ba cudurku saa'id uu sii faafayaa Soomaaliya waana aragteen anaga wadankeena malahan wacyigelin fiican dowladda ayada laga rabaa inay bulshada ay amarre waa soo jeedisay laakiin ayada laga rabaa inay amarrada ficil ay ku darto bulshadii wixii kala celiso xaafadaha oo kale ay tiimam u sameeyso shaqeeyo oo dadkii oo dowladda ay dhahdo isku xil saarto ay dhahdo joog kala joog dadkii oo meelaha goobaha oo kale isku imaanayaan oo shantarka oo meelaha magaalooyinka oo kiiga hoteelada kale maqaayadaha oo kale ay ka joojiso bulshadii ay tiraahdo guriyihiin hal joogo hal yareeyo kiigaas sidoo kale haddana jaamacadihii oo kale way xirtay laakiin jaamacadihii iyo iskuulaadkii wixii ayadoo la xiray Xuseen oo haddana bulshadii aysan guriyihii joogaynin maqaayadii iskugu imaanayaan way israadsanayaan fasaxaana ugu dareen ani isleeyahay.
Waa mahadsantahay Caasho. Cabdiqaadir waxaa tiri dadka iyaga laga rabaa in ay badbaadada naftooda ka shaqeeyaan sidee kula tahay in dadka ay isku badbaadi karaan?
Waxay isku badbaadin karaan horta waxaan imaaday waa cudur cudurkan qof walba naftiisa isku badbaadiyo asigaasi gaar u yaqaano dowladda dadka shacabku mas-uul ayay ka tahay amar ayay bixisay inay baxdo qof wada maraayo oo soo baxayn in xabad ay ku dhufamisa la dilina macnaha mas-uulidda maaha laakiin qofka marka wacyigelinta dowladda ay soo fidiso waa inuu qaataa tan kale dadka shacabka waxaad arkaysaa dowladda waxay haystay diyaaradihii localka ee gobollada kula gudbayay dadka shacabka waxaad arkaysaa baabuur bay raacayaan saas bay isku dhexgalayaan waxaa jirta meelo qaar aanan dowladda ay joogin oo baadiyaha dadka ay ku nool yihiin ayaga naftooda waxay u baahan yihiin iska macnaha is ilaaliyaan oo ayagana fahantooda ay ka fikireen cudurkaas u soo gudbin goobaha isugu imaadaan oo kalena iska ilaaliyaan saas ayaan dhilaanay.
Caaisha Cabdiqaadir wuxuu leeyahay dadka ayaga laga rabaa in ay naftooda badbaadiyaan oo tallaabada dowladda ka hor in ayaga ay isbadbaadiyaan adigana waxaa ku adkaysanaysaa in dowladda amar iyo ficilba isku darto haye
maya bulshadan war lagu ma karo ay madax adigii Soomaalidu marka dawladda laga rabaa inay ayada ay amaradeeda ay fuliso inay war sheegto bisma aha war kaliis waxba ma taraayo laakiin inay ayada ficilka ay ku darto bulshada ay dhex gasho ay ayada dhexdeeda isku xilqaanto dad oo ka shaqeeyo COVID-19ka
ay Cabdiqadir in dawladda in amar way bixisay sida hadda tusaale marka ku soo qaatay Muqdisho kala bandu xilli baa la soo rogay xilliga bandu la soo rogay waa aragteen dadkii ayagu banaanada tagay ciidamada imaadeen dhibaato ayaa ka dhacday banaanbax ayaa ka sii dhacay marka dadka shacabka waxaan dhilay mas'uuliyad in ay isaraan oo ay waxan waa cudur wax dawladda u gaar ma aha qorshe ay dawladda wadato ma aha waa dawladda waxay ka wadaa barnaamij dibbaadinta dadka shacabka ah in ay dawladda la fahmaan oo ay la qaataan dadka walaalahooda oo guriyaha kala ku nool oo macnaheey la joogana xilliga inta uu jiray barnaamijkan COVID-19 kana iska ilaaliyaan goobaha isugu iimaanayaan goobaha waxbarashada ee amarka dawladda la qaato sababtoo ah dawladda in ay ciidan soo dirto ee guri guri askar ay u geyso suuq walba ciidankiisa meelo qaar waxa jirta baadiyaha tan kale sida ognahay cudurka wuxuu ku faafay gobolada qaar waxa ku faafay maamul goboleedka Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle hadda waxaa laga soo sheegayaa Jallaqsi oo kale in ay dad badan aad u xanuunsan yihiin oo ay dad qaar la dhinteen ilaa haddana aan la ogeyn macnaha dhibaatadaasi waxa sababtay marka dadka shacabka waxaan dhihilaa idinka ayuu xil idinka saaryahay dawladda amar ayay bixisay xoog wax laguma maamulo adduunka waxa waaye dawladda qof walba shacab walba waxaa loo baahan inay dawladdooda u hoggaansadaan waxyaabaha dawladda ay ka digto oo dhibaatada waa dadka shacabkale inay qaataan dadka marka waxaan ku wagelinahaa wasaaradda caafimaadka astaama ay bixisay oo ah in laga digtoonaada meelaha qaar ee waxbarashada iyo iskuulada iyo goobaha la fadhiisto oo la isticmaalo barnaamijka Glofiska iyo baalka kale ah waxaan dhilahay inay amarkaas qaataan
Aisha waa maqlaysaa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa amarka dawladda waxa ka horeeya dadka in ayaga lafahooda ay ku fikiraan sida ay isku badbaadilayaan adigana waxa ku adkeysanaysaa in dawladda ay talaabo qaado maxaa islaada talaabada ay dawladda qaadi karto
dawladdu waxaa laga rabaa inay talaabo xoog la qaado sidoo kale ay qalabka ay u soo badiso xarumanka ay u soo badiso shaqaale gooni ay u yeesho ayaga dhexdeeda ay dad u xil saarto muddi waa la soo xulay laakiin shaqo ay qabteen hadda aan arkan malahan waliba Hirshabeelle qaasatan marka maamul goboleedyada shaqadooda aad ay u dhif tahay sida aniga indhahayga ay arkeen marka waxaan kula talinayaa dawladda federaalka inay xil iska saarto shacabkeeda wadamada kale waa aragtay waxa kala xinnabay oo kiiga dowladmadii wixii kala joojiyay waa dawladda dawladda ayayna wax walba ka go'aan dawladdana laga rabaa inay shacabkeeda ayada ay ka hortag u sameeyso
Cabdiqaadir Aisha waxay leedahay kaalinta dawladda iyo maamul goboleedyada oo meesha ka maqan ayaa sabab u ah maaha dadka ma ahan in ayaga naftooda ay ka fikiraane waa nidaamkii markii hore loo dhisay asagaa la rabay inuu ilaaliyo
sidaa ognahay meelo qaar inay dawladda joognay jirto dawladda inta karaamkeeda aniga Cabdiqaadir aan waxaan misana dawladda inta karaamkeeda way qabatay waxay qabatay qalab bay keentay oo maamul goboleedyada loo geeyay xamar laga soo dejiyay oo wadamada qaar ee Turkiga ay noo deeqeen way qaybisay oo qaybtii Muqdisho inta kala gobolada maamul goboleedyada la geeyay hadda sida Jowhar oo kale marka waxaa loo baahan yahay dadka shacabka ah in dawladda amradooda uu gaarsadaan sababtoo ah hadda dawladda waxay amarro ku bixisay oo arkaysaan in goobaha waxbarashada kale macnaheena la joojiyo iyo sii dugsiyo kale arkaysaan dugsiyo qaar oo ilmo ay dhiganayaan marka intii aanan dadka ay shacabka amarkaasna ay qaadan waa ayaga isxil saarin dawladdu wax ma qaban karto sababtoo dawladda cala dugsi cala shaqsi cala guri in macnaha ciidan ugu soo talagasho macnaha ha qabta dhimayso laakiin dawladda waxay leedahay wacgelin guddiyaha la sameeyey guddiyadii wacgelin bay sameynayaan sidaan ognahay meel walba oo dadka magaalada Adbuluun aan joogno istirka sikra ayaa ku dhagan oo dadkii af Soomaali ugu qoray xataa ay fahmi karaan oo dadka loogu wacgelinay marka in qof walba uu akhristo oo kasii gudbo oo goobihiisa waxbarashada iyo goobihiisa caafimaadka uu sii tago ana waxaan u arkaa in amarka dawladda la jibiyey marka dawladdana arrimo khaas ah kama lahan cudurka cudur waaye Soomaaliyeed uu dhibaato ku yahay dawladdana waxay mas'uul ka tahay dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna waxay dhibaato ku ah wuu sheegaysaa wixii faa'iido ku jira wuu sheegaysaa marka hadda waxaan aaminsanahay dawladda kaalinteeda way ka soo baxday dadka shacabka ah maamo noqotay wiil yar noqday nin weyn noqotay inay isku xirsaaraan in arrintaasi ayna joojiyaan isku taggooda iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka ee kala ayna amarka dawladda qaataan waxyaabaha qalabka loogu talagalay oo wasaaradda caafimaadka ay soo jiibtay maamulka goboleedyadan ayadana si gaar ah baa loo soo gaarsiiyay in ay igana isticmaalaan
ay Aisha
dawladda bis in ma aheyn in gudigii la xisaaro kala shaqadiisa inuu aad u guto oo howlihii loo diray oo hadda aad soo wax fiican u qaban inuu howl aad u qabto oo dadaalo in kabacdi ay dawladdan ayadan ay ku taakuleysaa mar waliba
ugu dambeyn Cabdiqaadir maxaa is leedahay dhibaatadan taagan faafitaanka cudurka waa lagu yareyn karaa talaabo in loo qaado maxaa ku talaleed
horta bismillaah ilaahay ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa ummad muddo dhowr iyo labaatan sano dhibaato ku dhex jirtay ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu cudurkani ka qabto dowladdeenna waad ogtihiin marxalad badan baa lasoo maray dowladihii hore ilaa hadda meesha la taagan yahay awood boqolkiiba boqol uma lahan in waddanka ay wada qabato oo barnaamijkaasi la xadido laakiin inta tabarteeda oo karaamkeeda dowladda way dadaaleysaa madaxda dowladdan ugu mahadcelinaynaa tan kale dadka shacabkan waxaan ka codsanaynaa in amarka dowladda ay qaataan iswacigeliyaan ayaga timam ay samaystaan barnaamijka amarka ay soo rogtay wasaaradda caafimaadka ay qaataan goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo goobaha xiran oo kale oo hadda loogu talagalay ilaa iyo intuu naga baxayo ama aan barnaamijkan uu kanaga dhamaa soomaaliya ka dhamaan ugu xirnaado inay amarkaas intaasi la dulqaato sababtoo ah sidaa ognahay iskuullada iyo meelaha xiran dad baa macnaha ku ganaca oo macalimiin ka ah oo mushaar ka qaato dhibaato ayay kula kulmi karaan waan ognahay laakiin dhibbaa ka weyn kan hadda jiro ayaa wax walba ka weyn dad qof naftiisa baa la badbaadinayaa dowladda karaamkeeda way qaadatay maamul goboleedyada way wada geysay qalabkii loogu talagalay gudiibay u xil saartay gudiidii hadda way shaqaynayaan dadkii shacabka marka waxaa looga baahan yahay inay ayagana isxil saaraan oo ay macnaha kor isku soo qaadaan kadibna barnaamijkaas ay kawada fikiraan in qof walba naftiisa u badbaadiyo
aasha kelamada ugu dambeysa adiga maxaa ku talinaya
dowladda ayadaa waxaa laga rabaa amarka ay soo fulisay inay bulshadii ay ku dhaqmaan sida madaxda qaar qaasatan Hirshabeelle waxaa arkaysaa aan ka hortag aanay xirnaynin kulmaayo waxyaabahaas lama rabo dowladda ayadaa laga rabaa in lagu daysado ma aha inay ayagii dadka shacabka ay lamid noqdaan dowladdii haddii aysan ayada aysan wacyigelinta ayada ay iska bilaabayn qaasatan Hirshabeelle dadkii ku diisanayaan goorma ay dadka isbedelayaan dowladii qaar madaxdii qaar aba kulmaayo wada fadhiyo isla socdo garoomankii wixii ku kulmaayo marka lama dhihin karo shacabka bisma ahe dowladda waa inay ayada iska bilowdo wacyigelinta
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mid ka mid a imaamyada masaajidada waaweyn ee magaalada Boorama ayaa dhawaan ku dhawaaqay in masaajidka uu imaamka ka yahay ka joojiyey salaadii taraawiixda ee bisha Ramadaan dadku ku tukanayeen jamaca. Wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan looga soo diray magaalada Boorama.
kadib markii xanuunka halista badan ee dunida ku faafay ee coronavirus kiisaskii ugu horreeyey laga helay dalka, isla markaasina magaalada Boorama qofkii ugu horreeyey ugu geeriyooda cudurkan, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Somalilan, ayaa imaamka masjidka Huda oo magaciisa la yidhaahdo Sheekh Maxamed Siciid Taaweer uu ku dhawaaqay in salaadii taraawiixda ee jamaca ahayd masaajidka ay ka joojiyeen inta ka hadhay bisha Rabadaan. Sheekh Taaweer ayaa faahfaahin ka bixiyey sababaha uu masaajidka uga xidhay tugashada salaada taraawiixda mar uu la hadlayay idaacadda v o a.
waa run waxaan xidhnay saddex maalmood ka hor, sababtaan u xidhnay waxa weeyaan dee wax qarsoon maaha adduunkii wax ka dhacay wada arkaysaan xanuunkani ku soo kordhay adduunka oo adduunka dhan wada gaadhay. markaan aragnay xanuunkaas halistiisa, dalal fara badan oo muslimiinana ay xidheen masaajidadii xarameenkii la xidhay, dalal fara badan oo dhaqaalale oo awood leh oo inaga xoog badan ay xidheen, iyo siduu ummadda u hayo, anoo markaa ummadda u danaynaynaa jamaca masaajidka, saa darteed waxaan u xidhay iyada oo lagu hortegayo oo la ilaalinayo bulshada. markaa arkay masaajidkii oo soo buuxsamay oo dhalinyartii ay buuxaan oo xitaa gudihii u buuxsamay dibaddii la dhiganayo, saa darteed waxaan go-aan ku gaadhay inaan u sheego na dhahdo warni xanuun baa jira salaada guryaha ku tukada. saasaan u xidhay anigoo u danaynaya muxuu ahaa dadka muxuu ahaa muslimiinta ee masaakiinta ku tukanay masaajidka oo aanan fahamsanayn ayaan u xidhay masaajidka. dadku waxay u baahan yihiin wax wuxuu sheega awood dowlad anaga dowlad xidhan nama odhanin, laakiin anagu baa isxilqaanay dadku aad bay u soo dhaweeyeen, si fiican bay u soo dhaweeyeen markay arkeen dhimashada iyo waxyaabaha ay halista ay arkeen, si fiican bay u soo dhaweeyeen.
Sheekh Maxamed Saciid Taweer isagoo ka hadlaya salaadaha ayuu Xuseyn nabigeenu sheegay nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Salaada qofku tukado marka fararka laga reebo inay tahay salaada uu gurigiisa ku tukado.
Horta wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam, salaada qofka uu tukado sideedaba marka fararka laga reebo waa salaada uu ku tukado gurigiisa. Isaga fararka dee jamaca loo jideeyey, laakiin salaadaha sunnaha ah taraawixi baa ahayna fararka raacaya. Waxaa fadli badan salaada guriga lagu tukado ayaa fadli badan, nabigana saa sheegay sallallahu calayhi wasalam. Saa darteed maadaama xanuun uu jiro, salaada taraawixna salaad sunna ah tahay, dadkii waxaan u sheegnay inay ku tukadaan guryaha, oo qof walba muxuu inta xaaskiisa iyo muxuu faamiligiisa uu tujiyo, taasaana fadli badan marka xaaladani dhacdo. Xitaa fararka haddii naftiisa laga baqo oo ay arrintu sii adkaato, dee fararka naftiisa bal xidhi masaajidada, waayo ummadda islaamka in la badbaadiyo qofka qiimo badan, qof qiimo badan unba muxuu ahaa ama caafimaad qabanba wax qabsada. Dee dadkii maxaan tujinaynaa haddii ay wax dhibaato soo gasho, dalalka muslimiinta ayaan ka mid nahay.
Sidoo kale wuxuu sheegay sheekhu in xataa haddii ay arrintu sii adkaatay ay joojin doonaan salaadaha faralka, wuxuuna u soo jeediyey imaamiyada masaajidada inay bulshada ka joojiyaan jamaca salaada taraawiixda mar haddii xanuunkii bulshada soo dhex galay.
Waxaan u soo jeedinayaa muxuu ahaa bulshada muxuu ahaa Somaliland gaar ahaan imaamiyada inay salaada taraawiixda ummadda u horseedaan oo ay ugu daydaan oo ay yidhaahdeen guryaha ku tukada, waayo xanuun baa jira. Xanuunkaasina waa xanuun halis ah. Hadduu qof keliya soo galo oo xanuunkaas qaba masaajidkii, qofka keliya wada gaarsiinaya. Saa darteed waxaan ku baaqayaa oon usoo jeedinayaa inay ku tukadaan muxuu ahaa guryaha, waana salaad sunna ah, gurigaasaana fadli badan.
Imiga markii la arkay inaad masaajidkii xidhay dadkiina ay kula qaateen, waxaa la sheegayaa in masaajido kale magaalada laga joojiyey taraawixii in lagu tukado, kuwa maxaad ka ogtahay iyagana?
Wuu jirtaa masaajid baa raacay Gedgoble muxuu ahaa oo ku yaala magaalada masaajid weyn ah, isna uu tallaabadeed kale ayuu raacay, aad baan u soo dhoweynayaa. Leannahu waxa weeyaan dadka waa waxa weeyaan adaalu cala alkhayri ka faacilihi, dadka dad wanaagga tusto ee ajri waa la helaysaa. Kolley dadku waxa weeyaan wax go'aan gaadho go'aan bay u baahan yihiin. Meelaha badan ee laisku yimanayo unbay masaajidu ka mid tahay. Midda kale salaadu waa waxa keliya laisku hayo muxuu ahaa dhinaca, waxa kala dhan waa la kala maqay waa la iyo kala fog yahay, laakiin salaada dhinaca laga hayaayo de garab waa laisku hayaa, halisteeday leedahay. Kolley waxaan filayaa in maadaama ay muxuu ahaa bilaabatay in masaajidadii aan horseednay in la xidho, kuwa dambe oo farabadan inay muxuu ahaa nagu dayan doonaan, iyagoo ummadda u turaya oo dadka muxuu ahaa wacyi gelinaya. Taasa muxuu ahaa boon oo xarameynkii oo bal xidhayba turkigiiba masaajidadii dadka muslimiinta oo dhan, yaani dan walba waxa weyn ummaddiisu dadaalayaa, waa kuwa waa la buufiyaa, waxyaabo fara badan bay haystaan, laakiin inagu intaasoo dhan midna ma haysano. Saa darteed inagoo fara xalkuun haysano wax kale aan haysanin, laakiin waxaan muxuu ahaa filaynaa inay kuwa kalena in badan nagu daydaan.
Imaamkan ayaa noqonaya imaamkii ugu horreeyey isagu bulshada ku dhaqan Somaliland gaar ahaan magaalada Boorana ka joojiyey tukashada salaada taraawixda jamaca ee lagu kulmayey bisha Rabadaan masjidka Huda ee uu imaamka ka yahay, taasi oo uu imaamku ku sababeeyey faafitaanka xanuunka halista ee COVID-19 oo maalinba maalinta ka dambaysa la shaacinayo kiisas cusub oo xanuunkan ah in laga helay dadka Soomaalida gaar ahaan Somaliland. Hashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorana.
Haatanna waa barnaamijkii wargeysyada.
Kulanti wanaagsan idinkiiba akhyaantan dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin. Bakuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu waa Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiimna waynu ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay. Ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo doonaya inuu khafiifiyo isu socodka dadka iyo dhaqaalaha xilli dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Britain ay 30,000 oo qof kor u dhaafeen. Boris Johnson oo isaga laftiisu kasoo kacay xanuunkan ayaa ugu baaqay in dadka aan ka maarmayn inay guryaha ka shaqeeyaan ay guryaha joogaan, la iskana ilaaliyo ayuu yiri goobaha ay dadku isugu yimaadaan.
Dalka Britain ayaa tirada dadka cusbitaalada loo dhigay xanuunka COVID-19 iyo waliba dadka u dhimanayaaba ay soo yaraanayaan, iyadoo dowladduna ay imika u diyaar garoobayso in toddobaadka dambe la bilaabo in la khafiifiyo isdhexgalka bulshada iyo waliba ganacsigaba. Dowladda ayaa hadda soo socota la filayaa inay soo saarto hannaan loo raaco khafiifinta xayiraadda dadka lagu soo rogay si ay dadku ula qabsadaan islamarkaana aanay kusoo boodo ugu noqon. Arbacadii ayaa tirada dadka u dhintay xanuunkan waxaa ku darsamay 649 qof, kuwaas oo tirada guud ee dadka u dhintay ka dhigtay 30,076, sida ay dowladdu sheegtay.
Wargeyska ka soo baxa dalka Maraykanka ee New York Times ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweyne Donald Trump oo doonaya in xaaladda dalka Britain ay sideedii kusoo noqoto xataa iyada oo tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 ay sii badanayaan. Wargeyska oo daabacadiisa si wata ayaa sheegay in madaxweynuhu isku tilmaamay inuu la mid yahay madaxweyneyaashii dalka ka tali jiray xilliyadii adkaa ee dagaalada faafista xanuunka dalka waa uu ka sii daraya, inkasta oo Donald Trump uu isagu doonayo in ay bulshadu isu soo baxdo, dhaqaalaha la furo, ganacsiyadana sidoodii lagu celiyo, sababtuna ay tahay walwal weyn oo uu ka qabo in ay arrintaasi saameyn ku yeelato xilliga doorashada madaxtinimada oo soo dhow. Abdixakiin oo wargeyska hadaystaandare ka soo baxa dalka Kenya waxa ay qoreen warbixin ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Kenya ugu baaqay inay ka qayb qaataan baaritaanka la doonayo in lagu sameeyo sidii ay wax u dhaceen diyaaradii ku dhacday Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu uga tacsiiday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta dadkii ku dhintay diyaaradaasi.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa marar badan gaaray heer aan wanaagsanayn. Labada dalna waxay isku hayaan xuduudo dhinaca badda. Diyaaraddan oo ay maamusho shirkadda African Express ayaa siday daawooyin la doonayay in lagula tacaalo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. 6 qof oo diyaaraddan saarnaa oo ay ku jiraana 2 duuliyo u dhashay waddanka Kenya ayaana ku dhintay shilkan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu madaxweyne Farmaajo uga mahadnaqay telefoonka, kana aqbalay casuumaadda in ay ka qayb qaataan baadhista dowladda Soomaaliya ay waddo.
Haddaba Cabdixakiin oo hore ayay Soomaalidu ugu mahmahday marka farta loo taago ayay fanaxa u boodaayay 28-kii bishii Abriil. Dowladda hoose ee Dubai waxa ay xidhay 18 muqaaxiyood iyo hoteelada wax laga cuno kadib markii ay u hoggaansami waayeen shuruudihii lagu xidhay ee lagaga hortegayay fidista xanuunka COVID-19. Shuruudahan ayaa waxaa Cabdixakiin oo ku jiray inaanay meel wada fadhiistaan shaqaale gaaraya 15 qof, wax ka badalina aanay meheradda isugu iman saacado xadidadna meheraddu ay furnaato. Dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, dadka laga helay xanuunka COVID-19 badankoodu calaamadaha lagu karto xanuunkaasi maba ay lahayn. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii waxyaabaha wargeysyada qoreen Cabdixakiin Maxamuud Sirwac Yaaniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idana socodsiinaya taliyad kulanti dambe. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
markana waxaad nala dhageysataan qasiidadan.
kadib fiidnimo dhageystayaal intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shurcoo idaacadda si wada jir idin kula socodsiinayo idin leh tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.